16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i bit ću sa vama u današnjem pregledu muzičkih događaja protekle sedmice. A nju su obeležile žanrovski raznovrsne beogradske večeri, dve orkestarske, jedna horska i jedna operska. U Kolarčevoj zadužbini su svirali Simfonijski orkestar umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički i Beogradska filharmonija, u kripti Hrama Svetog Save pevao hor RTS-a, a u Narodnom pozorištu u Pučinijevoj operi Toska je gostavao naš proslavljeni tenor Zoran Todorović. U četvrtak uveče je u Kolarčevoj zadužbini svirao Simfonijski orkestar umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički sa solistom Petrom Pejčićem na violončelu i dirigentom Radetom Pejčićem. Izveli su koncert za violončelo i orkestar u D-duru Jozefa Haydna, tri mađarske igre Johannesa Brahmsa i igre iz Galante Zoltana Kodaja. Slušamo prilog Isidore Bovan.
Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički, pored simfonijskog orkestra, u svom sastavu okuplja i mali zabavni orkestar i mešoviti hor koji takođe prate različite događaje u domaćoj i inostranoj javnosti. Koncert je otvoren kratkim mađarskim igrama broj 14, 10 i 2 Johannesa Brahmsa, koje su odisale posvećenim sviranjem muzičara. Međutim, već u početnim taktovima prve kompozicije, balans zvuka bio je neujednačen zbog suviše istaknutih nastupa limenih duvača, dok je na boju najviše uticalo usiljeno i suvo sviranje violina, naročito u višim pozicijama, te bi pri pripremi narednih nastupa pažnju više trebalo usmeriti ka nivelisanju i usaglašavanju ovih grupa instrumenata. Utisak nestabilnosti još više su pojačale intonativne greške i blaga ritmička kašnjenja u hornama, posebno u mađarskoj igri broj 10, dok su povremene blage nepreciznosti u ostalim instrumentima dodatno skretale pažnju sa muzičkog doživljaja dela. To nije bio slučaj jedino sa mađarskom igrom broj 2, u kojoj su odnosi bili ujednačeni bez intonativnih isklizavanja, te je to omogućilo da muzička misao, praćena jačim dinamičkim kontrastima, više bude u prednjem planu. Da umetnički ansambl Stanislav Binički prepoznaje potrebu podrške mladih talenata, pokazao je u koncertu za violončelo i orkestar u D-duru Jozefa Haydna, u kome je kao solista nastupio 20-godišnji Petar Pejčić, inače dobitnik mnogih brojnih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima, kojeg je put odveo na Univerzitet za muziku i dramu Felix Mendelssohn u Leipzigu. Reč je o virtuoznom muzičaru sa dobrom kontrolom tona, koji poznaje klasičarski izraz, te je i njegova interpretacija odisala elegancijom čak i u dramatiku matičnim odsecima u prvom i trećem stavu. S druge strane, njegov nastup odlično je pratio orkestar čije je prigušeno, ali istovremeno aktivno sviranje dalo prostor solisti da u potpunosti izađe u prvi plan. Violončelista Petar Pečić je to dobro iskoristio, predstavivši se u dobrom svetlu pred beogradskom publikom briljantnim virtuozitetom i muzikalnošću koja je bila naročito izražena u drugom stavu. Što se muzički tok dalje odvijao, činilo se da se mladi umetnik više otvarao, te je maksimum izraza postignut u drugom i trećem stavu. Međutim, u flažoletima se violončelista ipak pokazao kao nedovoljno precizan, a tonske greške soliste jednako su pratila i intonativna isklizavanja u orkestru, čak i u drugom stavu gde je pratnja bila vrlo svedena. Uprkos tome, beogradski posetioci su pozdravili izvođenje i ispratili violončelistu Petra Pejčića burnim aplauzom. Nakon pauze usledio je potpuni obrt na koncertu umetničkog ansambla Stanislav Binički. Svoj pun potencijal muzičari su pokazali u igrama iz Galante, mađarskog autora Zoltana Kodaja. Isprva se činilo da ovakav odabir dela predstavlja ambiciozan izbor, budući da ona zahteva punu angažovanost orkestra, ali su u interpretaciji muzičari pokazali svoj potencijal. Iako je i u ovoj kompoziciji također bilo intonativnog saplitanja u različitim instrumentalnim grupama, što se posebno odnosi na početne pojedinačne nastupe violončela, trube i horne, punoća orkestarskog aparata i veća zastupljenost deonice u kompoziciji vešto su markirale sitnije greške, a u prvom planu istekle su se velika posvećenost i energičnost muzičara. Najveće ovacije dobio je klarinetista Duško Stamenković, koji je oduševio ekspresivnošću u solističkom nastupu, unoseći živost u prvim minutima dela, što je zasigurno navelo orkestar da ostatak teme bude izveden sa identičnim muzičkim nadahnućem. Ansambl je dobro predstavio zahtevne ritmove plesova sa suverenim sviranjem gudača i markantnim nastupima perkusionista, na što se fino naslojavalo izvođenje duvača. Ukupan muzički doživljaj, koji je pozdravljen velikim ovacijama, svedočio je o dobrom potencijalu umetničkog ansambla Stanislav Binički. Ovom prilikom podsjećamo sve zainteresovane slušaoce da večeras orkestar mogu da slušaju i u drugačijem izdanju na svečanom koncertu povodom Dana Vojske Srbije u Kombank dvorani u 20 časova, na kome će biti izvedene tradicionalne vojničke i popularne melodije.
Thank you.
Čuli ste od Isidore Bovanka koji je u četvrtak uveče na Kolarcu svirao simfonijski orkestar umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički sa solistom na violončelu Nikolom Pejčićem i pod upravom Radeta Pejčića. Radio televizije Srbije, kojim je dirigovala Tamara Petijević, je u petak uveče u kripti Hrama Svetog Save održao uskršnji koncert. Na njemu je bila Tamara Maljković.
Pred vaskršnji dani su uvijek dobra prilika da se intenzivnije izvodi duhovna muzika, naročito ona iz pera srpskih autora. Navikli smo da u ovom periodu godine najčešće slušamo brojne amaterske horove koji na svojim repertoarima neguju dela duhovnog karaktera, a ovog puta nam je hor Radio Televizije Srbije kao jedan od naših najboljih profesionalnih ansambala priredio nastup u autentičnom ambijentu kripte Hrama Svetog Save. Mešovitim horom je dirigovala Tamara Adamov-Petijević, za koju možemo slobodno da kažemo da je jedan od najboljih poznavalaca horske duhovne literature. Prema njenim rečima, dramaturgija koncerta osmišljena je tako da obuhvati napeve koji se vezuju za pripremne nedelje pred Veliki post, potom one koje se pevaju tokom strasne sedmice i konačno napeve koje se izvode na sam praznik Vaskrsa.
Počeo je koncert i završio se sa dvojicom velikih kompozitora srpske moderne, Konjovićem, Rčak i Tajčevićem na kraju. Dela koje se ređe izvode, pogotovo na Salanda Rijekak Vavilonskih, monumentalno Konjovićevo delo. Ne znam da li je uopšte snimljeno ikada, tako da će sad ostati zabeleženo, što mi je veoma drago. U centru je bila Mokranjčeva prva statija, isto monumentalna i veličanstvena kompozicija. Većina tih kompozicija je zasnovana na napevima, na narodnim napevima, što ja veoma volim da izvodim i uključujući i premijerno izvedenu kompoziciju večeras, to je heroinska pesma na Veliki četvrtak, Večeri tvoja tajnija, koju je na napev šestog glasa srpsko-karlovačkog pojanja po zapisu Stevana Mokranjca uradio, odnosno komponovao Milorad Marinković, jedan istaknuti kompozitor naše mlađe srednje generacije, koga ja veoma cenim, da se on ozbiljno bavi crkvenom muzikom, odnosno uopšte duhovnom, pravoslavnom muzikom, ozbiljno je pristupa i koristi sve svoje kompozitorske resurse da bi obrađivao. Ruska duhovna muzika je činila isto veći deo programa. U program sam uvela i dvojicu manje poznatih kompozitora kod nas, sa čim sam se radom ja srela tokom svog boravka u Americi više puta. Došla sam do njihovih muzičkih zapisa, odnosno notnih zapisa i sad sam izabrala dve kompozicije za ovu priliku. To je Mihajl Konstantinov, koji je delao u San Francisco, jedna vrlo interesantna muzička ličnost. Izveli smo njegovo Angelo Pijaše, Irmos na Uskrs i Boris Ledkovskog, koji je bio dirigent hora u Njujorku, u Sinodalne crkve u Njujorku na Manhattanu. Dakle, Boris Ledkovski, njegov pričasni stih na Veliku subotu smo izveli.
Posebnu pažnju izazvalo je premijerno izvođenje kompozicije Milorada Marinkovića Večeri tvoje ja tajnija, koja je u potpunosti ostvarena u duhu pravoslavnih duhovnih napeva uz diskretne autorove intervencije kojima je stavio do znanja da je ipak reč o delu pisanom u 21. veku. Tokom čitavog koncerta hor Radio Televizije Srbije je održavao vrlo visok nivo interpretacije. Glasovi su bili ujednačeni, boja potpuno prilagođena atmosferi duhovnih pesama i ambijentu u kome se izvode, a intonacija u svakom trenutku precizna. Publika je bila u prilici i da čuje odvojeno samo ženski, a potom i samo muški deo hora. Ženski hor je izveo stihiru Pavela Česnokova, koja se peva prilikom iznošenja plaštanice na Veliki petak, dok je muški deo ansambla otpevao dve pesme iz kanona Velike subote Anhilmandrita Matfeja Mormilja. Odluka da publici predstave manje poznata i vrlo retko izvođena dela duhovne literature bila je odlična, jer nam je otkrila izuzetnu lepotu ovih kompozicija. Tome je naravno doprinela i sama interpretacija koja nam je pokazala da hor Radio Televizije Srbije može podjednako dobro da izvede i svedene piano odlomke koji su do savršenstva dovedeni u delima Arhangelskog ili Česnokova, ali i svečane, glasne i s vremena na vreme virtuozne odlomke kakvi smo mogli da čujemo u duhovnom koncertu Botnjanskog ili u kompoziciji Sejden Marka Tajčevića. U samom zvuku hora mogao se svakako čuti i uticaj Tamare Adamov-Petijević, koja je vodila ansambl vrlo sigurno i uz jasnu ideju kako koji napev treba da zvuči. U razgovoru koji smo vodili sa njom nakon koncerta upitali smo je i koliko joj znači saradnja sa ansamblom kao što je hor Radio Televizije Srbije.
Posle 6 godina usledio poziv da ponovo sarađujemo. Ja se nadam da ovo nije poslednji put. Imamo neku posebnu saradnju. Pevači vole način kako ja radim. Oni su svi otvoreni, oni su profesionalci koji vole svoj posao. Vi u profesionalnom svetu imate često ljude koji rade na neki suv način svoj posao, ali ovi ljudi zaista vole muziku i vole ono što rade i ono što se meni dešava kao dirigenti, što nije čest slučaj, je da mi za vreme pauze prilaze sa predlozima, sugestijama, ispravkama, pitanjima. Dakle, skroz su u muzici i žele da napreduju i mislim da treba, da je to ansambl s kojima treba mnogi dirigenti da rade, da i oni osete razne metode rada, da se njihov zvuk menja od dirigenta do dirigenta. Mislim, to je jedna ozbiljna resurs, ozbiljna sirovina za vajanje.
Hor Radio Televizije Srbije u rukama Tamare Adamov-Petijević zaista zazvučao u najboljem svetlu i verujemo da bi publika bila veoma zadovoljna kada bi ovakvi koncerti postali neka vrsta tradicije kojim bi na najlepši način bili obeleženi i budući praznici.
Bio ovo kritički osvrt Tamare Maljković na vaskršnji koncert koji je Hor Radio Televizije Srbije sa dirigentkinjom Tamarom Petijević održao u petak 15. aprila u kripti Hrama Svetog Save. U petak uveče nastupila i Beogradska filharmonija, ali na Kolarcu i sa solistkinjom na klaviru Alice Sarom Ott. Dirigovao je Antonio Mendez. Kako su izvodili kompozicije Morisa Ravela i Sergeja Rahmanjinova, reći će nam Radoš Mitrović.
Sarađujući sa brojnim orkestrima svetskog renomea, španski dirigent Antonio Mendez poslednjih nekoliko godina niže velike profesionalne uspehe. Imao je prilike da radi sa ansamblima kao što su orkestar Tonhal iz Ciriha, simfonijski orkestar Bavarskog radija, državna kapela iz Drezdena, filharmonija BBC-a, ruski nacionalni orkestar ili orkestar Bečke filharmonije. Prošle nedelje mogli smo da ga vidimo u ulozi dirigenta orkestra Beogradske filharmonije izvodeći dela Ravela i Rahmanjinova. Koncert je otvoren kraćim orkestarskim delom Alborada del Gracioso Morisa Ravela. Reč je o kompoziciji koja mahom počiva na španskom folkloru i živoj orkestraciji koja kreira egzotični muzički pejzaž. Jednostavna struktura dela sadrži dva okvirna dela skercoznog igraškog karaktera i središnji rapsodični sa široko postavljenim temama. Dramaturgija se kreće od mirnijih deonica do klimaksa, često na malom prostoru, tako da se dobija dinamičan tok sa mnoštvom muzičkih vinjeta, posebno u središnjem odseku. Celokupan orkestar je angažovan sa posebnim izdvajanjem oboa i sola fagota koji donose tematske materijale. Izvođači Beogradske filharmonije su u tom smislu izvrsno izneli svoje deonice, prateći veoma angažovanog i harizmatičnog Antonija Mendeza. Posebno je bio impresivan početak sa imitacijom gitarske muzike uz pizzicato gudričkih instrumenta i harfu, a zatim i tuti oseci sa erupcijom dinamike uz udaraljke koje su preciznim sviranjem doprinele efektnom i grandioznom utisku. Uz raznolike tehnike, kao što je sultasto u deonicama gudačkih instrumenta, stvorena je impresivna atmosfera i pun koloritan zvuk sa dostizanjem apsolutnog vrhunca u posljednjim taktovima dela. Orkestar je svoju snagu i raznolikost interpretativnih izraza posebno pokazao pri izvođenju delova i svita Romeo i Julija Prokofjeva. već sa prvim uvodnim taktovima stava Montecchi i Capoletti, sa stamenom deonicom gudarskih instrumenata i razomljenim akordima i akcentovanim niskim registrima kao harmonskom fonu, ansambl je zazvučao kompaktno i veoma angažovano. Dirigent je izabrao odgovarajuće tempa i insistirao je pre svega na karakternim kontrastima 14 stavova koliko je odabrano za ovu priliku. Od lirskih vinjeta sa romantičarskim patosom do izrazitog dramskog naboja koji je pokazao napregnutu muzičku misao, mogli smo da čujemo sve mene filharmonijskog sastava koji je zvučao zaista izvrsno. U tom smislu, pored početnog, posebno je bio zanimljivo izveden završni stav Julijina smrt, zvučeći iskričavo sa delikatnom dinamikom koja je na momente stvarala gotovo eteričan prizvuk. Antonio Medez je autoritativno, ali slobodno i poletno dirigovao, izvlačeći odgovarajuće deonice sa tematskim značajem, kreirajući takvu sliku u više raznolikih planova podjednakog kvaliteta. Nastup Alice Sare Ott nesumnjivo je zauzelo centralno mesto koncerta. Ekskluzivni izvođač kuće Deutsche Grammophon, ova pijaniskinja je do sada izdala čak 10 albuma. Imala je prilike da nastupa sa vrhunskim imenima muzičke scene, poput Gustava Dudamela, Vladimira Aškenazija, Edvarda Gardnera, Kristofa Eschenbacha ili Pava Jarvija, kao i da svira sa orkestrima Berlinske, Minhenske, Los Angeleske filharmonije, Londonskim simfonijskim orkestrom i mnogim drugim ansamblima. Njen repertoar se kreće od klasičnog opusa do savremene muzike. U okviru ovogodišnje sezone nastupa sa filharmonijom Francuskog radija, sa kojom između ostalog izvodi i Ravelov koncert za levu ruku. Upravo se ovim delom predstavila i beogradskoj publici. Alice Sara Ott je demonstrirala izvrsnu tehniku leve ruke, kreirajući zapravo utisak sviranja sa obe ruke. Naime, kada ne bismo znali u kom delu je reč, nesumnjivo bi lako došli u zabludu da je u pitanju standardni klavirski koncert. Međutim, ne samo što je delo samo po sebi maestralno napisano, već je mlada pijaniskinja superiorno oživela partituru, pokazujući svu pijanističku raskoš. Vešto se krećući duž cijele klavijature, pokrivajući sa lokoćom sve registre, kako krupnom, tako i perlastom tehnikom, ona je pokazala izrazitu spretnost. Odvajajući pratnju od tema, pokazala je zavidnu koncentraciju jednom rukom stvarajući čitav muzički svet. Ako izuzmemo bravurozne trenutke, erupcije virtuoziteta, posebno se izdvojila kadenca koja je sadržala istančan lirizam, odslušane harmonije i muzikalnu dramaturgiju. Od bravuroznog kretanja u visokim registrima do spuštanja u niže lage i pripremanja tuti nastupa, koji zaokružuje kompoziciju posljednjim akordima, pijaniskinja je sa puno pažnje vodila solistički part, transparentno otkrivajući bogatstvo Ravelovog jezika i nesumnjivu genijalnost same partiture.
U prilogu Radoša Mitrovića čuli ste kako je protekao posljednji koncert Beogradske filharmonije sa solistkinjom na klaviru Ali Saromot i dirigentom Antonijom Mendesom, održan u petak uveče na Kolarcu. U subotu, uveče u Narodnom pozorištu, beogradska publika imala priliku da u operi Tosca Đakoma Pučinija i u ulozi Cavaradossija sluša jednog od vodećih tenora današnjice, Zorana Todorovića. Tosca je bila Jasmina Trumbetaš Petrović, grof Skarpija Nikola Mijailović, a dirigovala je Ana Zorana Brajović. Ovo veče je za Arsonoru pratio Srđan Teparić.
Govoreći o operi Tosca Đakoma Pučinija, Konstantin Vinaver je u jednom od svojih napisa naveo sledeće. Jasna i pregledna, ali uzbudljiva radnja, smeštena u pogodno istorijsko razdoblje i dve tenorske i jedna sopranska arija uz dva velika dueta soprana i tenora obezbeđuju trajan uspeh, iako su mnogi smatrali da sadržina nije baš operska. Osim navedenog, trebalo bi da se istakne da ovo muzičko-dramsko ostvarenje donosi gotovo sve što bi jedno opersko delo trebalo da sadrži u sebi. Prvi čin u kome ljubomora Toske prema Mariju Cavaradossiju deluje sasvim naivno u odnosu na ono što će se kasnije desiti, postavljen je u idiličnoj pastoralno-lirskoj atmosferi potpomognutoj katoličkim svetonazorima. Dramski drugi čin u kome Tosca ubija Skarpiju vezan je za akcentovano izgovaranje reči podstaknutog sugestivno-ilustrativnim orkestrom, dok se u trećem činu iz atmosfere nokturna prelazi u atmosferu nasilja i smrti. Neverovatno dobro usklađen dramski siže u okviru koga dolazi do vernog isticanja svih navedenih sadržinskih sfera uz navedene četiri solističke numere, uticale su na to da Tosca danas predstavlja neprevaziđeni klasik operske umetnosti. U tom smislu, režija Dejana Proševa, koju je obnovila Ana Grigorović, polazi od pretpostavke da ovo delo ne treba opterećivati viškom nepotrebnih intervencija, te smo tako prisustvovali klasičnoj postavci u kostimima koji ukazuju na vreme Napoleonovih ratova i u skromnu scenografiju koja platnom nagoveštava ambijent, crkvu, Skarpin salon i noć. Najveći ekskluzivitet izvedbe opere Tosca predstavljao je nastup tenora Zorana Todorovića. Pevač svetskog renomea, jedan od poznatijih tenora današnjice, beogradskoj publici se do sada uglavnom predstavljao koncertnim nastupima. Već u prvom činu u kome kao Mario Cavaradossi razgovara sa Toskom koju tumačila Jasmina Trumbetaš Petrović, ovaj umetnik je pokazao da je kadar da pažnju slušaoca uhvati već u prvim momentima trajanja opere. Što se glumačkih sposobnosti Todorovića tiče, sasvim jasno je bio predstavljan lik nepokolebljivog Cavaradossija, njegov revolucionarni senzibilitet, ali i ona druga, lirska strana njegovog karaktera. Sa pevačke strane, ovaj umetnik je poznat po specifičnoj lirskoj boji, koja je zbog velikog raspona takva da lako dobije i dramsko obličje. Ovu izvanrednu osobinu Todorović je nadogradio izvrsnom tehnikom koju je uspeo da održi kroz karijeru, pa iako u njegovoj interpretaciji moguća neka manja greška, čvrsto utemeljena pevačka tehnika ne dozvoljava da se ceo glasovni sistem razruši. Način na koji pleni sa scene i vitalnost njegovog glasa svakako je nešto po čemu se pamti svaka od interpretacija ovog umetnika. Publika je osim Todorović imala tu sreću da posmatra još jednog izvrsnog pevača, baritona Nikolu Mijailovića u ulozi Skarpije. Okrutnost njegovog lika i markantna pojava bili su nadograđeni dramskim intenzitetom boje glasa koju je pratila lakoća sa kojom je podlačio značenske segmente teksta znalačkih akcentujući. Oba glavna muška pevača zapravo su uspeli da izgrade upečatljiv kontrast karaktera, pa je svetla boja Todorovićevog glasa oponirala demonskom karakteru dramske boje Mija Ilovićevog baritona. Let's go. Jasmina Trumbetaš Petrović kao Toska je sa pevačke strane bila sasvim dobra, dok je sa glumačke strane falilo malo više fatalizma i tragedije. Aplauzi koje je publika namenila posle čuvene arije Visi d'arte sasvim su bili zasluženi. Svo troje glavnih pevača zajedno su bili kompaktni i gledano u celini. Ovo je jedan od glavnih kvaliteta ove postavke. Od epizodnih uloga na prvom mestu bi trebalo da se istakne Vuk Matić kao Cezare Anđelotti, pevač koji bi mogao da se oproba i u mnogo zahtevnijim ulogama. Promašaja u glumačkoj postavi nije bilo, pa su na visini zadatka bili Mihajlo Šljivić, Gavrilo Rabrenović, Sveto Kastratović i Darko Đorđević, kao i Lenka Maksimović u dečjoj ulozi pastira. Pod upravom dirigentkinje Ane Zorane Brajović, orkestar Narodnog pozorišta je zvučao prilično dobro, pa su tako glavni motivi bili podvučeni snažno i ritmički precizno. Bilo je nešto loše odsviranih epizoda, naročito kamernih, ali ukupno gledavši, izgleda da su svi te večeri želeli da se prikažu najboljem svetlu. Iako sa režijske strane ova postavka nije donela ništa novo, sa ovakvom pevačkom ekipom to uopšte nije bilo ni važno, jer je slučaj u kome su pevači dominirali ipak prihvatljiviji od obrnute situacije u kojoj imamo sjajnu režiju i raskošne kostime, dok akteri na sceni nemaju šta da pokažu.
Srđan Teparić nam je na kraju današnje Ars Sonore govorio o tome kako je proteklo izvođenje Pučinijeve opere Toska u Narodnom pozorištu u Beogradu u subotu uveče, kada je u ulozi Kavaradosija nastupio Zoran Todorović, u ulozi Toske Jasmina Trumbetaš Petrović, a u ulozi Grofa Skarpije Nikola Mijailović. Poštovani slušalci, završena je Ars Sonora u kojoj je sa vama danas bila Bojana Žižić.